Skal vi slå opp i salme 105? Salme 105. Der sier han slik, og der nevner han 8 interessante ting fra vers 8 til 11. Salme 105, vers 8 til 11. Til evig tid minnes han sin pakt. Altså det er Guds pakt. Det er ord han fastsatte for 1000 slekter. Hans pakt med Abraham, hans ed til Isak, han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Han sa til deg jeg er Kanaans land, til arv og eiendom. Så her møter vi sin pakt, hans ed, stadfestelse, en rett, en evig pakt, en arv og eiendom. Veldig tydelig det som vi møter her i denne salmen. Og hvis vi da går videre nå til Apostlenes gjerninger for oss å vise utvelgelsen og det som vi nå er inne på, så skal vi ta litt sånn andre ting for å dra dette litt videre. I Apostlenes gjerninger 3 så står det slik i vers 25. Apostlenes gjerninger 3, vi kan ta først vers 13, Apostlenes gjerninger kapittel 3, vers 13. Abraham, Isak og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, han som derfor rådte og fornektet for Pilatus, da han dømte at han skulle løslates. Og så tar vi med vers 25. Dere er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger. Så her finner vi det interessante at Nytestamentet stadfester Gammeltestamentet, og vi finner igjen og igjen at mange i dag møter mennesker som sier, trenger ikke lese det gamle testamentet, sier de. Det er nok med det nye. Og for noen år siden så hadde vi en del i trosbevegelsen som sa det at de fire evangeliene, det kan vi glemme, det er nok med det som Paulus sier. Men vi vet at når du leser Korinterbrevet, så står det om alle forbildene som vi leser om i Gamle Testamentet, det er skreven til oss som hvem de siste tider er kommet til. Så det nye testamentet, det ligger skjult i det gamle, og det gamle ligger åpenbart i det nye. Og derfor er det så viktig at vi er med og korrigerer hverandre. Og vi trosbevegelsen har vært med og tilført mye, mye positivt. Men vi trenger å justere hverandre og rettlede hverandre. Og vi skal også huske på det når det gjaldt Peter og Paulus. Så vet du, Peter, han var ikke sånn grunnfeste som Paulus. Så Peter, han tok stadig litt sånn, kom litt ut på viddene. Men så ble det en kraftig konfrontasjon for det at Peter begynte å lefle litt med mente at når de var kommet til tro, så måtte de liksom holde litt loven og begynte å innføre det. Men da måtte Paulus si Peter rett imot, offentlig, i rette sett han og sette han på plass. Vet du hvorfor Paulus måtte gjøre det? Ellers hadde Peter reist rundt og blitt en splittelsesfenomen i den første tiden. Og derfor er det viktig når vi er inne på disse tingene. Skal jeg ta deg med litt grann videre. For du skjønner, det vi nå er inne på for oss å se litt grann mer på dette landet Israel, så vet du, når du ser Israel i dag, ifra her oppe på toppen, på Hermon, 2300 meter over havet, også ned til Eilat, 7-58 mil er det landet fra nord til sør. Og det lille landet der, han har med løftet og pakten som Gud gav til Abraham. Og hvis du nå går tilbake til 1. Mosebok, det 15. kapittel, hvor Gud tar og så inngår denne eden med Abraham, så finner du det interessante der i dette kapitlet. Der finner du også landløftet. For der i 1. Mosebok, i det 15. kapittel, så står det slik i vers 18, i 1. Mosebok 15, vers 18. Når Gud hadde inngått pakten, så sier han: «Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham og sa: Din ett har jeg gitt dette landet fra Egyptens elv.» Altså, da er vi inne på det med Nilen, og like til den store elv, floden Frat. Og da ser vi, skal vi se om jeg bare trykker vekk den. Ikke verst å komme skriftstedet frem. Da har du, altså, Gud gir løfter til Abraham, og så sier han, ifra Egyptens bekk, herifra, og fram til elven Eufrat skulle, og ifra det store hav, sier han, det Middelhavet. Så det området som Gud har gitt dem, jeg har et annet kart, men det tror jeg ikke jeg har på den serien der, vil si at Israel skal ha et område som går noe sånt når tiden er inne. Så liksom hele Jordan og en god del av Syria skal følge en del av Eufrat, og så over sånn er det Gud har gitt løftet. Så det hører også med i forbindelse med utvelgelsen av dette folket. Og da vil jeg at du skal være klar over, når det gjelder dette landet her, så er det jo veldig spesielt, for det landet der, her oppe har du høyfjellsklima og fjellklima lenger ned. Når du kommer ned her i Jordandalen, så er det subtropisk klima. Her nede i Negev har du ørkenklima, og her har du kystklima. Fem klimasoner i det lille landet. Og ifra november og så til ut i mai, så kan du stå på ski her oppe på Hermon, og så kan du reise ned til Dødehavet eller ned til Eilat og bade. Så det lille landet der, hva er det som er så spesielt med det? Jo, det som er spesielt med det landet der, det er det at du kan begynne her oppe på Golan, som egentlig heter Basan, og så kan du gå ned igjennom, og så kan du bruke Bibelen, så kan du si, her leser vi om det, her skjedde det, her var det undret skjedde, her var det stadfestelsen av dette. Og hvis du trekker en strek rett over her ved Dødehavet og ned, alt dette er Gamle Testamentet. Israel er i dag det eneste land i Midtøsten som fordriver ørken. Israel resirkulerer, altså spillvannet. 80% av alt spillvann som vi vasker oss med og bruker og slår ut i vasken, 80% tar Israel og gjenvinner til gjenbruk. Mens det nest beste landet etter Israel er Spania. De klarer 17%, mens Israel 80%. Og mye av dette bruker de blant annet i jordbruk. Og når det gjelder da det landet der, så vet vi det har i dag hele verdens oppmerksomhet. Og hvis du nå ser på, når du ser, så har du en dal som går. Her ligger jo Jordan. Og på denne siden så har du det vi kaller for Moabs land, som er en del av Jordan. Her er vi i Syria. Den gamle grensen, den gikk her midt, hvis du trekker en strek, frem til 1967, ifra Genesaret og rett opp. Dette er det jo Israel tok da i 67 i forbindelse med seksdagerskrigen. Og i 73 så sto jo de langt inn i Damaskus, bare 2,5 mil fra Damaskus, og de tok jo også hele Sinai-halvøya som de har gitt tilbake. Men det som gjør dette landet spesielt, det er det. Hvis du ser her oppe, så er det fire ting som er spesielt. Her har du altså Jeriko. Jeriko ligger her. Det er verdens eldste by. Jeriko er verdens eldste by. Og lavestliggende. Den ligger 240 meter under havet. Hvis du da tenker på Dødehavet, så er det verdens eneste lavestliggende saltsjø. Den er 8 mil fra den ene enden til den andre. Hele verden er avhengig av den sjøen der. Det er mange mineraler som brukes. Men til og med her oppe i Seljord er det avhengig av den sjøen. Og hvordan det? Der utvinnes ifra den sjøen der noe som heter pottaske. Og hva er det vi får bruke pottaske til? Kunst i kunstgjødsel. Så hele verden er avhengig av det havet. For over hele verden er jordsmonnet ofte litt skrin, og du må supplere med kunstgjødsel. Da er dette havet verdens lavestliggende saltsjø, 400 meter under Middelhavet. Hvis du da tenker på den byen som ligger ved siden av Tel Aviv, Joppe som den også kalles, Jaffa-appelsinene ble skipet ut herifra, det er verdens eldste havn. Den er 4000 år gammel. Enda brukes den havna, vi må nå til småbåter. Nå er det Haifa, og nå er det her nede i Ashdod som er de store havnene i dag. Så det lille landet der har i dag hele verdens oppmerksomhet. Og hva var det Gud sa til Abraham? Du skal bli en velsignelse. Hva er det dette folket har vært? Bare til velsignelse. Hva har de fått tilbake? Bare fordømmelse. Hva er problemet i Midtøsten? Det er misunnelse. Det lykkes for jødene. Dette veldig hatet, sier et par ord om det. I sommer så hadde vi oasesamling i Fredrikstad. Og det er jo fornyelse på Luthers grunn. De samler mange tusen, jeg tror det var 5000 på stemne der i Kongstenhallen i Fredrikstad. Og de setter sitt preg på byen. Men grunnen til jeg nevner det, det var det at det var en arabisk, gresk, ortodoks bønnedame, araber, som var der. Og hørte den gresk-ortodoxe kirke. Og denne bønnedama, hun fortalte noe som grep hele forsamlingen som var til stede i det hun sa. Hun fortalte da at Gud hadde gitt henne en bønnes tjeneste, og hun ba til Gud. Og en dag hun ligger og ber til Gud, etter hun hadde bedt, så la hun til: Jesus, jeg elsker deg, jeg er glad i deg, begeistret for deg. Og så fikk hun svar: det er du ikke. Og hun skjønte det var Gud. Og hun sa igjen: ja, men jeg ber til deg, jeg har gitt livet mitt til deg, og har en bønnetjeneste, jeg er glad i deg. Nei, fikk hun til svar, det er du ikke. Hvorfor er jeg ikke glad i deg, sa hun? Fordi du hater mitt folk, jødene, fikk hun til svar. Og denne dama sa hun, det var som hun fikk et slag rett i fleisen, for det var sant. Som araber var hun vokst opp med, et utrolig hat til jødene. Og dette hatet var hun vokst opp med, og hun selv mente at alle løftene som gjelder folket og landet, det var overført til kirken, så jødene hadde ikke noe mer å si. De var et folk på like linje med alle andre, så Gud var ferdig med dem. Og Gud ristet henne så skikkelig at hun holdt til i Nazaret. Og der i Nazaret gikk hun til pastoren og fortalte hva hun hadde opplevd. Og de ble enige om, en del av de, å sammenkalle så mange messianske pastorer og troende jøder som de kunne. Og der kom faktisk talt en ganske stor flokk, og denne dama fortalte hennes opplevelse, og hun måtte be om tilgivelse. Og det ble en forbrødring, og så tok araberne, de arabiske pastorene, og hadde fotvetning, vasket føttene til de messianske, de jødiske pastorene, og de andre jødene, og så hadde de nadverfellesskap, og i dag står denne kvinna i en forsoningens tjeneste, og bygge bro mellom arabere og jøder. Og derfor pleier jeg å si, hvis du er glad i Jesus, da er du glad i jødene. Og hvis du er glad i Jesus, så er du glad i araberne. Gud gjør ikke forskjell på folk. Og det er veldig viktig at vi løfter dette fram, og at du forstår at når det gjelder jødene, så har han tatt ut dette folket, Hvorfor har han tatt ut som sitt eiendomsfolk, leser vi. Og nå skal jeg slå opp, og så skal du slå opp sammen med meg. Om ikke du husker noe mer, notert noe mer, så bør du notere 5. Mosebok i det 6. kapittel der. For der finner du dette som er viktig at du er klar over når det gjelder dette folket. Og der står det i 5. Mosebok i det 7. kapittel, vers 6. 5. Mosebok, kapittel 7, vers 6. Og dette har med utvelgelsen av Abraham. 5. Mosebok 7, vers 6. Et hellig folk er du for Herren din Gud. De har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Jeg merket det. Hans eiendomsfolk. Ikke fordi det var større enn alle andre folk, fant Herren behag i det, så han utvalgte dere, for dere er de minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde dere ut av trellehuset fra farao, egypterkongens hånd. Og så sier han, så skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt, og bevarer sin miskunn, hvor lenge da? I 1000 ledd, mot den som elsker ham og holder hans bud. Hva er jødene? Bakgrunnen er fedrene, Abraham, Isak og Jakob. Hva er jødene? Guds jordiske eiendomsfolk. Hva er menigheten? Og menigheten består av frelste hedninger og frelste jøder. De hører til hans himmelske eiendomsfolk. Og det er når vi blander disse tingene at det blir veldig feil. Derfor er det tre ting du må plassere rett. Det er jøde, det er hedning og Guds menighet. Men når noen tar og plukker vekk jødene, Israel, da får du veldig problemer med profetordet. Så det vi nå er inne på, det er veldig sånn basic, og det er viktig at du er klar over disse tingene. Det som er også litt interessant, som jeg kan ta med, det er denne lille sjøen som er her oppe. Den som har veldig mange navn her oppe. Og du skal huske på, Jesus gjorde 26 under, som det står om. 19 av de skjedde rundt den sjøen der. Den sjøen der, den kaller vi for Genesaretsjøen. Den kalles for Galileasjøen. Den kalles for Tiberiasjøen. Den kalles for Kinneret, bruker jødene fra Moseboka. Den kalles for Harpesjøen. Og vi kaller den for Søndagsskolesjøen. For rundt denne sjøen her var det der skjedde utrolig mange under. En ting til som er viktig når du leser Bibelen, det er de fire evangeliene. Der henvender Jesus seg først og fremst til jødene. Det er jødene han henvender seg til først og fremst. Mens i apostlenes gjerninger og i brevene, da er det vi hedninger. Og dette er viktig at du har klart for deg. Så Jesus talte til jødene. Veldig tydelig. Så det du leser om i de fire evangeliene er først og fremst veldig rettet mot jødene. Og når du leser de evangeliene, så må du ha litt det som bakgrunn. Derfor finner du mange av lignelsene i Bibelen. Det går på jødene, men vi skjønner det ikke. En av de lignelsene som er mest preket over i kirke og bedehus er Lukas 15 om den hjemmeværende og bortkomne sønn. Hvem er den hjemmeværende sønnen? Det er jødene. Hvem er den bortkomne sønnen? Det er vi hedninger. Hva var det den hjemmeværende sønnen? Han skjønte ikke hva han hadde. Han sa, jeg har tjent deg hele livet. Du har ikke gitt meg et lam engang. Og hva var det faren sa? Alt mitt er jo ditt. Der har du en parallell til Romerbrevet 9 som sier, hva var det jødene hadde? Fedrene, løftene, herligheten, gudstjenesten, paktene, og fra dette folket er Kristus kommet etter kjødet. Men Jesus kom, de skjønte det ikke. De tok ikke imot ham. Veldig mange av lignelsene, De handler om jødene, som jeg sa. Men mange forstår det ikke, fordi du setter det ikke i rett kontekst. Du skal få fire ting av meg. Matteus evangelium, det evangeliet kaller vi for fjellets evangelium. Matteus er fjellets evangelium. Jesus var mye oppe i Galileafjellene. Markus evangelium, som du ser avbildet her, det kaller vi for sjøens evangelium. For Markus taler veldig mye om ved sjøen, og Jesus var på sjøen. Og mange av undrene nevner Markus veldig tydelig av det som skjedde her rundt denne sjøen. Det første kapittelet i Markus, det begynner med en mann som ble utfridd ifra en ond ånd her borte ved Kapernaum. Og så når du leser litt lenger ut i kapittel 8, så er Jesus på denne siden av på det som vi kaller for hedningenes Galilea. På denne siden, der drev han også ut en mann som hadde en legion. På denne siden så mette han 5000 menn. Men på den andre siden her, på hedningssiden, der mette han 4000. Noen tror at det er samme, men det er to forskjellige. Så Jesus på den ene siden var jødene, på den andre siden, der hadde du hedningene. 5000 menn, ja. Og langt. Den er 2 mil derifra og dit. Og så er den 13 kilometer rett over her. Det er han. Så den sjøen der, når du leser de fire evangeliene, så finner du mesteparten av Jesu virksomhet foregikk her oppe ved den sjøen. Og du har den her oppe. Jeg vet ikke om dere kjenner et navn som heter Håkon Fagervik. Ja, han er jo nordlending. Og så sier han det, Jesus, han var egentlig nordlending, sier han. Og det mener han utifra at mye av Jesu virksomhet foregikk her oppe. Så det har han jo for så vidt rett i. Så når jeg er nordpå, så sier jeg det at Jesus holdt seg mye nord. Han, der foregikk der mye spennende. 5000 menn midt han. Vi hadde jo på hjemplassen, så hadde vi mange emissærer som kom reisende. Og disse emissærene, de var festlige, mange av de. Og en av de husker, han kom på hjemplassen på bedehuset der, og så prekte han om brødunderet. Når Jesus mette 5000 menn, og så sa han, så langt jeg ser det, så måtte det være 5000 ungkarer, sa han. For da står de var uten kvinner og barn. Og det var jo en ny tolkning. Og så hadde vi i menighet på bedehuset flere gamle frøkner der. Vi hadde en som hadde vært i Amerika. Og når hun hørte det var 5000 ungkarer, så sa hun, og den som bare hadde vært der, sa hun. Så men anledningen var jo gått forbi da. Sånn er det. Ja, vi skal ta litt grann, til. Når det gjelder da Israel i dag, så er det jo litt interessant å tenke på at det er det eneste landet i verden som bærer det samme navnet, snakker det samme språket, opprettholder den samme troen, befinner seg på det samme landområdet som det gjorde da for 3000 år siden. Og her ser du altså en oppdeling av hva Gud gav til dette landet, stammene, Aser ser du her oppe, Manasse er her oppe i Galilea, Efraim og Juda ligger her nede i Juda, er jo der som vi har Jerusalem, og du har Ramallah her, og du har Betlehem og så videre, og så har du Gad og Manasse og Ruben på den siden, av det som blir Jordan i dag. Og her nede har du Moab. Så alt dette er veldig interessant. Og når du da tenker på at det står Aser her oppe i det området som hører til Haifa Caesarea og det området, så vet du, når det gjelder Israel, så var det en del fra Kanada og jøder som la seg at Aser skulle dyppe sin fot i olje. Og på den bakgrunnen så var det det at de satt i gang å borre etter olje her ute i havnebassenget. noen mil ut forbi Haifa. Fordi de hadde fått tro for det at Asa skulle dyppe sin fot i olje. De måtte tale om at det måtte vel være noe olje da. Og de holdt på i 3 år, og så fant de gass. Og veldig gassforekomster. Og ved hjelp av teknologi fra oljebransjen i Stavanger, så når de borer dypere under gasslaget, da kommer de til olje. Og de har altså funnet olje, gass og olje der. De har funnet her nede ut forbi Tel Aviv. De holder på å borre her oppe oppe ved Golan. Og så har de funnet gullforekomster her nede i ørken. Og Gud har sagt han skulle gi de skatter som var skjult i mørket. Rikdommer som var gjemt på lønnlige steder. Dette tror jødene, og de tar Gud på ordet. Men alt dette har ligget der, men de skulle tilbake til landet. Og Gud sa noe om Abraham, der i landet skal jeg velsigne deg, og du skal bli en velsignelse. Så du skjønner, hele verden er avhengig i dag av dette folket og dette landet. Når det gjelder røntgenutstyr som vi bruker på sykehusene, jødene har patent. Når det gjelder mobiltelefonene våre, jødene sitter på patenten. Når det gjelder datamaskinene, jødene sitter på patenten. Når det gjelder mye av utstyret som brukes i forsvaret og flyvåpnet, jødene har patenten. Og hva var det Gud sa til Abraham, som jeg har nevnt? Du skal bli en velsignelse. Og det er det som du ser når det gjelder dette folket, så er det mange paralleller som vi kunne trekke fram. Du finner paralleller mellom Jonas og jødefolket. Gud kom og kalte Jonas. Han skulle dra ut og forkynne evangeliet. Det var jødene som fikk misjonsoppdraget. Jonas svikta og gikk på en båt som skulle dra føreren stikk motsatt ifra Ninive, motsatt retning, mer mot Spania. Og jødene, de har flykta fra kallet. Jonas ble kasta i havet, og jødene har vært kasta i folkehavet. Jonas ble slukt av en stor fisk. Mange land og nasjoner har slukt jødene. Fisken klarte ikke å fortære Jonas. Ingen land og nasjoner har klart å fortære jødene. På Guds befaling ble Jonas spydd på land. På Guds befaling ble staten Israel gjenopprettet i 1948. Jonas ble villig til å forkynne evangeliet, og byen Ninive ble redda. Dagen kommer hvor dette folket skal omvende seg og bli det store misjonsfolket. Parallell mellom Jonas og jødene. Så kan du trekke parallell mellom Jesus og jødene. Hvorfor ble Jesus så hatet og foraktet? For noe han var, og noe han sa han var, Guds sønn. Hvorfor ble jødene så hatet og foraktet? For noe de er, og noe de sier de er, Guds utvalgte folk. Jesus hadde ikke det han kunne helle sitt hode til. Jødene i dag har egentlig for lite land. De har hatt for lite vann. Nå er de selvforsynt med vann. Og hvorfor er de selvforsynt med vann? Jo, de renser Middelhavet. Så for halvannet år siden så ble Israel selvforsynt med vann. Og den teknologien at de renser Middelhavet gjør at mange av de landene nede i Asia og Afrika som ikke har så mye, som sliter med vanntilførsel, de vil ha den patenten. Og så finner du det interessante, og det er det at når Norge liksom mener de skal boikotte Israel, så går det utover Norge hver gang. Det er ikke Israel det går utover. For det er svære amerikanske firmaer som jøder driver i Amerika, og hver gang de hører at Norge truer med boikott, ja, så sier de, da boikotter vi Norge. Så hver gang er det Norge som taper på boikotten. Så du skjønner, Jesus opplevde at de kasta lodd om hans kjortel, og det samme har vi i dag. Det lille landet vil hele verden dele opp i dag. Og så finner du Barabbas ble satt fri mens Jesus ble dømt. Det samme er det i dag. med jødene. Gjør de noe, er det galt. Gjør de ingenting, så er det galt. De er hoggestabben. Så det er mange paralleller en kan trekke fram. Men Gud står bak dette folket. Det som skjer nå i Syria, det er jo grusomt å tenke på. Og vi kjenner hva som skjer nå nede i Irak, i Mosul, som ligger her oppe. Og det er ganske, ganske tragisk å være vitne til alt det som skjer. Men kampen som vi ser så, er så intens. Hva er det som skjer i dag i Midtøsten? Jo, kampen som står er først og fremst en åndelig kamp. Og kampen, kan du godt si, den handler om Isak og Ismael. Og det er det som er viktig at du er klar over. Kampen er mellom Isak og Ismael. Og det er her mange er ikke klar over at den åndskampen, den vil bare intensiveres mer og mer ettersom vi nærmer oss en avslutning. Så jeg skal ta deg med nå. Vi skal hoppe fram til Romerbrevet. Vi må ta litt grann der på det som har med dette med utvelgelsen. Du vet, Romerbrevet er det sjette brevet som Paulus skrev. Og mange tror at Romerbrevet var det første brevet Paulus skrev. Det var det sjette. Men Romerbrevet kommer som det første brevet. Og hvorfor kommer Romerbrevet som det første brevet? Fordi det er sånn et sterkt læremessig brev. De åtte første kapitlene i Romerbrevet handler om hedningenes frelse. Romerbrevet er talt til hedninger. Det var de hedninge kristne, de som var blitt kristne i Rom, som får dette brevet fra Paulus. Så Romerbrevet er skrevet til de hedninge kristne. Og de åtte første kapitlene, de går på frelse, rettferdiggjørelsen for oss hedninger. Og du vet, det er ikke alle som liker å bli kalt hedning. Jeg hadde møter, teltmøter for mange år siden i de indre bygder på Sørlandet. Og så var det en søndag kveld, jeg prekte litt ut fra dette, jødehedning, Guds menighet. Og så var det en norsk-amerikaner, en eldre mann, som sa etterpå, «Ek», sa han, de sier ikke «jeg» der oppe, men «ek». «Ek er ingen hedning», sa han. Og så kikket jeg på han og sa, «Du, sa, du er den største hedning som går i to sko her i bygda», sa. Og han ble så fornærmet. Av og til må du være litt stygg for å vekke folk. Og han gikk ut av teltet i full sinne og tenkte, han skal jeg få det gøy med. Og han gikk hjem, og han satt kona, var frelst, og hun kom på møter. Ja, han sitter hjemme og sturer seg, bare la han sture seg. Og han satt hjemme hele uka og var så sint på den der predikanten. Og jeg koste meg veldig. Og så kom han på møte på søndag. Da hadde han liksom ført han nok. Og så, når jeg sto der, og prekte, og vi hev på gitaren og trekkspiller, og sang en begynnelsesang, så reiste han seg momentant opp, så tenkte jeg, ja, det ble nok for hardt vann i kveld også. Men han gikk ut av benken, og så gikk han fram. Og i den passerte plattformen, så løftet han hånda. Her kommer den største hedningen, sa han, i Åseral. Og jeg skal si, han ble frelst. Han ble virkelig hjertefrelst. Så vi som sitter her, vi er frelste hedninger. Og det er viktig. Men Paulus kunne ikke skrive Romerbrevet og bare tale til hedningene. Han bruker tre kapitler når det gjelder jødene. Kapittel 9, 10 og 11. Og Romerbrevet kapittel 9 taler om Israel i går. Romerbrevet 10 taler om Israel i dag. Og Romerbrevet 11 taler om Israel i morgen. Og dette er viktig at du får med deg. For hva sier han i Romerbrevet 9? Jo, der sier han at de hadde fedrene, barnekår og herligheten som jeg nevnte, og fra dem kommer Kristus etter kjødet. Det er Romerne 9 fra vers 4 og 5. Og så er det at han kommer inn på i Romerne 10, at Israel ikke har forstått dette enda. Der ligger et dekke over. Og så er det han kommer til Romerbrevet 11. Det taler om Israel i morgen, det som ligger foran. Og han begynner der dette kapitlet Romerne 11 med å si, har da Gud forkastet sitt folk langt derifra, sier han. Og så sier han i vers 11, har de snublet for at de skulle falle, langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nitjærhet. Og så sier han, hvis jødenes fall er blitt en rikdom for verden, og er deres etap av de blitt en rikdom for hedningene, hvor meget mer deres fulltallighet eller deres antagelse. Så vers 15, for er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli en liv av døde. Han nevner 7 interessante ting i dette kapitlet her, når det gjelder jødenes antagelse og frelse. Og det er viktig at du er klar over når det gjelder Romerbrevet 11. Så det taler om at dette folket har Gud veldige planer med. Og da vet du hva Romerbrevet, det første kapittelet vers 16, sier. Hva er det han sier? Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for jøde først, og så for greker, altså hedninger. Men for jøde først. Og da er det jo, jeg innleder til samtale i en forkynnering på Østlandet og for noen år siden. Og der var mange samlet, det var både prester og proster og misjonærer, pensjonerte misjonærer og forkynnere og pastorer og litt av hvert. Og så skulle jeg innlede litt, og så begynte jeg med, har jødene noe fortrinn? Og da var det prosten som ikke kunne dy seg. Jødene har ingen fortrinn, sa han. Så tenkte jeg, han skal jeg sannelig konfirmere litt. Så sier jeg, men det står i Bibelen, sa, i Romerbrevet 3, hva fortrinn har da jøden? Så sier han der i vers 2, mye på alle vis, først og fremst Guds ord ble betrodd dem. Så det er jødenes fortrinn, Guds ord er betrodd dem. Og så vil jeg si til deg, hvorfor ser ikke jødene Jesus? Det er en tragedie. Hvorfor ser de ikke Jesus? Det er ingen folk og nasjoner som er så, det har vært så mange misjonærer og, som har prøvd å omvende dem. Nei, de ser ikke Jesus, for det at Jesaja taler om det, Jesus taler om det, Paulus taler om det, og det står i Jesaja det 6. kapittel, og der sier han det slik, i vers 9, Jesaja, det 6. kapittel, vers 9. Gå av sted og si til dette folket, hør, hør, men forstå ikke, se, se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørt og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Og det er dette som er utfordringen i dag for dette folket. Vet du hvorfor det? Hjertet er sløvt. Øynene er klin til. Ørene er tunghørt. Ja, men hva er situasjonen da? Situasjonen er den at Paulus gir en løsning. Og løsningen for jødene, som det er for oss hedninger, det er Jesus. Og hør hva han sier her i 2. Korinterbrev. Kan vi ta med oss det, 2. Korinterbrev? Og der sier han det slik i vers kapittel 3. Skal vi se 2. Korinterne 3. Og der ifra vers 13. Vi gjør ikke som Moses, som la dekke over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Så står det, men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, står det. Dette dekket ligger der. Og så sier han noe mer. Det er bare Kristus det blir fjernet. Når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Vet du hva? I dag i Israel så kommer det inn mange sekulære jøder i de messianske menighetene. De hører sangen, de hører vitnesbyrdet, de hører preken. Og så er det mange av disse sekulære jødene som sier, hvem er Yeshua Messias? Hvem er Jesus Messias? Kan det vise oss? Står det noe om han? Og vet du hva? Det er to steder de slår opp i Bibelen. Enten salme 22, som en meget sterk messiasalme, som omhandler Jesu død på korset, som David skrev for tusen år før det skjedde, eller de ber de å lese Jesaja 53. Og når de begynner å lese Jesaja 53 og kommer til vers 4 og 5, men han er såret for våre overtredelser, knus for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Plutselig så stopper de, så sier de, hvem er den mannen? Da får de svar, det er Jeshua, Messia. Og vet du hva? Da begynner tårene å renne, og så sier de, hvorfor har ingen sagt det til oss før? I synagogene, hvor de ortodokse, hvor jødene som er troende går, så er alle tekstrekkene, de er kjemisk fri for referanse til Jesus. De har tekstrekk i synagogen som de har i den norske kirke, og frikirker har tekstrekket, og som de følger på søndagene. Men i synagogene er alt det som kan minne av skriftsteder som kan peke noe på Jesus, det er helt borte. Det er også en av grunnene til at de ikke hører noe om han. Men i dag er det mange av de messianske jødene som er veldig fremodige. De står på å bruke anledningene, og dette er med å gjøre at der står jøder krever tegn, og greker søker visdom. Hva er det største tegnet for en jøde? Det er når han møter en annen jøde som kan si, jeg har møtt Messias. Det personlige vitnesbyrdet. Og så til slutt skal jeg ta deg med til Apostlenes gjerninger. Der har du noe av det som ligger foran. Apostlenes gjerninger i det 15. kapittel. Du vet Kornelius' hus hadde blitt frelst, og den første kristne menighet bestod av jøder. De trodde det var bare de som skulle ha muligheten. Så når Gud frelste Kornelius' hus, så ble det veldig oppstandelse, og de hadde et stort møte oppe i Jerusalem, apostelmøte som vi sier, og der var det en som heter Jakob, broren, eller om du vil, halvbroren til Jesus, han var forstander der. Og etter de hadde snakket mye, så går Jakob fram og så sier han, brødre, sier han, hør på meg. Og da har du litt erfaring med, hør på meg. På min hjemplass hadde vi en eldste broder, som det var noe han ville, når han var veldig overbevist om, så sa han, det mener jeg, sa han, og det er rett. Og så slo han sånn i, og da var det ikke godt for andre, så kom jeg med noe annet, vet du, når han mente det han sa var rett. Men her er det som Jakob sier akkurat det samme, dette er sant. Og hør hva Jakob sier her i Apostlenes gjerninger 15 og vers 13. Brødre, sier han, hør på meg. Simon, altså det gamle navnet på Peter, har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningen et folk for sitt navn. Så nå tar Gud ut av et folk av hedninger. Og med dette stemmer profetens ord overens, som det står skrevet. Derefter, sier han, vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutt der, den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den. Hvorfor skal Gud gjøre det? Nå tar han ut et folk av hedninger, men så kommer dagen og tiden for jødene. Jo, han skal oppbygge og gjenreise Davids falne hytte, dette folket, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedninger folkene, som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, som han, altså Gud, har vært klar over, som han har visst fra evighet av. Så Gud har plan. Jødene er det som skal bli det store misjonsfolket. Det er de som skal fullføre misjonsoppdraget. Og det er veldig interessant å kunne løfte fram. Men vi skal la alt dette ligge. Vi lever jo en tid hvor vi ser når Jerusalem er veldig i fokus. Det at UNESCO nå på torsdag bestemte at jødene har ingen rettigheter eller forbindelse med tempelplassen. Det er ganske utrolig. Salomos tempel sto her. Abraham ofra Isak. Her sto senere Herodes tempel. Her hadde det vært sammenhengende gudstjeneste i 1000 år. Og så vil de frata jødene. Men du skjønner, i FN er det i dag 195 nasjoner. 150 av de nasjonene har i dag skrevet under på Jerusalem skal deles. Men de tar feil. Og hva sier Zakarias? De som løfter på denne byen, kommer til å såre seg selv. Og det kan vi ha sagt mye interessant om. Men jeg vil bare du skal ha det klart for deg. Utvelgelsen av Abraham, Isak og Jakob, den velsignelse dette folket har blitt for verden, den har vi fått del i ved troen på Jesus. Og det er dette vi kan glede oss over. Så hver gang du åpner Bibelen, så burde du sende en takk til jødene for det vi har boka her. Når du sier halleluja, så betyr det lovprisning. Hva kommer halleluja av? Det kommer av ordet juda, og ut ifra det ordet juda, som betyr lovprisning, har vi ordet jøde. Og når du sier amen, så er det et jødisk uttrykk som betyr det er sant, det står fast, det skal skje. Fader vår vi ber, er en jødisk bønn. Og sånn kunne vi ha tatt det ene etter det andre. Så dette folket har gitt oss alt det som gjør livet verdt å leve. Vi har fått del i Jesus Kristus med alle løftene. Vi takker deg, Herre, for at du utvalgte, og du visste hva du utvalgte, når du tok Abraham, Isak og Jakob. Vi vet også, Herre, at det er så mange rikdommer i ditt ord, og du vil hjelpe oss, Herre, til at vi får grave enda dypere ned og glede oss over ditt ord, det er levende, og du står bak dine løfter med ja og med amen. La ordet ditt få leve i oss og gjennom oss, og la det få lov til å slå rot, Herre, og bli til rik velsignelse, så det kan sies over oss, ditt ord har fått makt, og det er blitt stor fremgang. Amen.